O'zbekiston ijtimoiy mas'uliyatli fuqarolar forumi nodavlat va notijorat tashkilotlari o'tkazilgan yig'inda mingta nikoh va mingta sunnat to'yi an'anasini davom ettirish masalasi ko'rib chiqildi. Bu an'anani davom ettirish tashabbusi o'zbekistonlik tadbirkorlardan chiqqani aytiladi. Shunday tashabbuschilardan biri 2010 yil ayollar konkursi finalisti andijonlik tadbirkor Hayotxon Rahimovaning ozodlikka aytishicha, fond forumning o'tgan yilgi xayriya to'ylari mahalliy tadbirkorlarni xayr-saxovat qilishga ruhlantirgan.
Mana men tadbirkor, o'zim tadbirkorman-da. Tibbiyot birlashmasi bor-da bizda, mana markaziy shifoxonamiz bor, tumandagi, Paxtaobod tumani. O'shalar, keyin hokimlik, o'zimiz hokimiyat, Paxtaobod tumani hokimiyati hamkorligida mana chiroyli to'ylar o'tish uchun bizga hamma shart-sharoitlarni yaratib berishi, buni hammamiz birgalikda to'g'rizdik-da. Dinayolalar kelishdi, shular ham o'zlarini chiroyli sovg'alari bilan mana qurbonlarga, ya'ni nikoh to'yidagi yoshlarga o'zlarini sovg'alari bilan kelishdi. Chiroyli qilib o'tkazdik to'yni. Mana har bir tumandan mana ginayonlarimiz bor-ku. Qizlarimiz ham bel bog'lashib shu hamkorlikda homiylar topgan holda chiroyli qilishib hammamiz to'y o'tkazamiz deyishdi.
Deydi tadbirkor Hayotxon Rahimova. Tadbirkor ayolning aytishicha, bu taklif tadbirkorlarning o'zlaridan chiqqan va fond forum tomonidan ma'qullangan. Shuningdek, Xorazm viloyatidan shunday xayriya to'ylarini o'tkazishga bel bog'lagan tashabbuskor tadbirkorlar guruhi tuzilgani aytiladi. O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaning O'zbekiston madaniyati va san'ati forumi jamg'armasi tomonidan 2012 yilda mamlakat bo'ylab 2159 ta xayriya to'ylari o'tkazilgan edi. Ozodlik yil davomida bu to'ylarning qanday o'tganligini kuzatib bordi. Bu tadbirlar haqida ozodlikka gapirgan tinglovchilarga ko'ra, bu to'ylarning asosiy og'irligi mahalliy tadbirkorlarning zimmasiga tushgan. Fond forum tashkiloti kelinlarga asosan Gulli brendidagi nikoh ko'ylaklarini tekin ijaraga berib turgan va to'y sohiblariga televizor, bolalar velosipedi singari sovg'alar topshirgan. To'ylarni tashkil qilish, ularni o'tkazish, to'y xarajatlari mahalliy korxona va tashkilotlar hamda tadbirkorlar zimmasiga yuklatilgan. Aksariyat kuyovlar bu to'ylardan ko'ngli to'lmagani va umumiy to'ydan so'ng o'z uyida qaytadan to'y qilib bergani haqida gapirgan edilar. Ba'zi to'ylarda esa kuyov topish mushkul bo'lib qolgani haqida ham xabarlar berilgan edi.